И у нас в студии уже находится Юрий Ганущак, директор Института развития территорий. Добрый день. Вы эксперт широкого профиля, это всегда приятно вас пригласить в студию. Говорили мы с вами и о пенсионной реформе, о децентрализации. Сейчас хотели бы обсудить ситуацию с госдолгом Украины и его обслуживанием, да, потому что вот согласно прогнозам и расчетам, общий объем госдолга составит в 2016 году 1,5 триллиона гривен. Это правильная информация?
Так, планується 1,5, але тут ще треба додати 444 мільйона гарантованого боргу, який взагалі каючи здебільшого перетворюється у державний борг.
А що таке гарантований борг?
А це коли віддаються гарантії уряду, а суб'єкт підприємницької діяльності, державна корпорація, бере запозичення. Але повернення гарантує...
Тільки державна корпорація чи приватні особи теж, компанії беруть такі позики під державні гарантії, урядові гарантії?
Ну, раніше так і було. Тепер, ну, я про це не знаю.
И вот в проекте госбюджета на 2016 год предусмотрено, что общие выплаты по государственному долгу будут на уровне 234 миллиарда гривен, это почти 10 миллиардов долларов, из них 79,8% это выплаты по внутреннему долгу и 20,2% по внешнему. И более того, вот Украина планирует в 2016 году выделить из госбюджета на обслуживание госдолга более 99 миллиардов гривен, это более 4 миллиардов долларов. Вот сейчас мы в этом графике соблюдаем его, и мы понимаем, что нам хватит ресурсов, чтобы покрыть этот долг.
Знаете, обслуживание боргу и выплаты по запозиченнях – это единственная статья, яка взагалі не обговорюється. Це наші відносини із зовнішнім світом. І тому можна говорити про будь-що, тільки не про це. От вперше це закопили губу по відношенню до Росії. Ну, це цілком нормально, тому що платити агресору навіть по боргах, яка від нас не зрозуміють, і він оспорюється. Всі інші, ну, фактично, якщо не платиш, це технічний дефолт називається. Але щоб люди розуміли, що це 99 мільярдів обслуговування боргу, приблизно ця сума йде на армію в цьому році. Це більше, ніж субвенції на освіту в два рази, і на охорону здоров'я в два рази. Тобто обслуговування, виплата банкам, це ось така величезна...
Це відсотки, кажучи.
Це відсотки, та. І про це воліють не говорити, говорять про рівень заборгованості, про дефіцит говорять, а от про обслуговування воліють не говорити, тому що ну, це прибуток банкірів. І тому навіть звітності ці речі рідко коли з'являються, але це величезні гроші і це є ракові метастази.
Чому?
Ну, дивіться, здебільшого прийнято обслуговування боргу вимірювати до бюджету. Так от критична точка – це 10%. У нас уже от 2013 році було 9, 2014 – 9, 2015 – 14, 2016 – 15,6%.
Відсотків від ВВП?
Ні,
від
загального фонду видатків бюджету. Ну, тобто борг сам по собі, він вимірюється до ВВП, а обслуговування боргу – це те, що витягується із бюджету. Тому це, коли ти до бюджету рахуєш, то це дуже-дуже так серйозно впливає. Щоб ви розуміли, ми попали в воронку. Чому в воронку? Тому що нові запозичення, нарощування, економіка не дає новий продукт, щоб покривати хоча б обслуговування боргу. От точно так Греція попала в воронку, і вона дійшла до того, що обслуговування було 25%. Були прийняті драконівські заходи, а саме, вони мали профіцит бюджету. І навіть профіциту бюджету не вистачило для того, щоб зупинити хоча б нарощування цього боргу. Ми зараз попали точно в таку саму воронку. Єдина різниця між нами і Грецією, що Грецію витягнули, тому що в неї була валюта євро. А тому за неї фактично відповідав Євросоюз. А нас ніхто не витягне. І саме основне в нас погіршується структура боргу. Тобто, якщо 2014 році 25% боргу був зовнішній, а решта внутрішній, то у 15-му це 55%, а у 16-му це 60% зовнішній борг. Тобто навіть простим друкуванням грошей, фантики, ми не зможемо якось обдурити те, що називається.
Тобто, якби ми були, у нас внутрішній борг був би більший, то ми могли б надрукувати, обдурити,
та,
було б набагато простіше.
Але ж ви все одно банкірів не обдуриш, тому що вони моментально піднімають ставки, по яких ви можете розмістити облігації. Тому єдиний спосіб – це дійсно оживити економіку. А оживити економіку можна тільки зробивши серйозні структурні реформи, щоб повірив у нас інвестор, ну,
от
і внутрішній,
і зовнішній.
От я якраз
хотіла спитати, а що з цим робити? Тобто менше позичати – це не вихід, так? Бо гроші потрібні, чи таки можна менше позичати?
Краще все-таки це оживити економіку, а друга позиція – це, як не дивно, скорочувати видатки.
Видатки.
І тут я кажу, що
так,
дуже непрофесійно спрацював.
Всі, так, ми говоримо про те, що які саме
ну,
видатки?
Ті видатки, які є непродуктивні видатки. У нас держава занадто соціальна. Тобто
зараз
ми 350 мільярдів платимо на соціальний захист, і це при тому, що держава знаходиться в стані війни.
Пане Юрію, от оці години ще тривають перемовини щодо складу майбутнього уряду. От уявімо вас на секунду, на пару хвилин, міністром фінансів наступного уряду. Які конкретно статті видатків ви би запропонували скоротити? От з цих 350 мільярдів.
Давайте, що би я зробив?
Так.
Я би, перш за все, зробив би брутизацію зарплати.
Це що таке? Ви, будь це, ласка, так, щоб ми з Іриною теж зрозуміли, про що мова.
Зарплати.
Ми говорили про пенсії, я трошки розуміюся, що таке брутизація.
Значить, брутизація – це коли ви отримуєте корінець.
Так.
І в цьому корінці написано, ваша зарплата – 9 тисяч. Але я, як роботодавець, виступаю податковим агентом. За вас, щоб ви не йшли в податкову, плачу там 20% чи 15% податку на доходи фізичних осіб, і за вас плачу у пенсійний фонд на вашу пенсію, на ваш рахунок. Ви можете відмовитися, але тоді ви підете у пенсійний фонд платити ці гроші, або ви взагалі вилучаєтеся із соціального обігу, якщо ви відмовляєтесь. І тоді кожна людина буде дуже добре знати. Виплати в конверті – це постріл у твою пенсію майбутню. Раз, і, ну, і, очевидно, видатки ті, які йдуть з ПДФО. Нагадаю, це в першу чергу, це є місцеві, це фактично то, яке йде до місцевих бюджетів. Це культура, це спорт, це освіта, це охорона здоров'я. І брутизація зарплати – це є першим кроком, яке має бути. Другий крок – це розділення ЄСВ на пенсійний і інші фонди, спеціалізація інших фондів по відповідним і приведення видатків, точніше, відрахувань до пенсійного фонду до прийнятної і рівня заміщення. Рівень заміщення – це яка в тебе пенсія порівняно з твоєю зарплатою. Допустимий – це 0,5%. Зараз те, що зробили, це менше, ніж 0,4% виходить, по факту виходить. А,
це після того, як його двічі скоротили, єдиний соціальний внесок.
Так, як його скоротили. А реально зобов'язання перед пенсіонерами, які зараз виходять, лишилися на тому самому рівні. Тобто у нас тільки буде нарощуватися наша дотація пенсійному фонду. І ще одне, оті надії, що от вийде з тіні там бізнес і так далі, вони були з самого початку примарними, тому що без брутизації роботодавець розглядає будь-які нарахування на зарплату як податок. Тому і називається єдиний соціальний внесок – це податок. Навіть назва сама каже йому, що це додатковий податок. Ну от 20, додайте тих 15, які зараз є, вже 35. А вартість того, щоб готівку перевести, це 10%. Ну чого він має вийти з тіні? От коли ти платиш за когось, то це вже не твій податок. Це вже відносини конкретної людини з тим самим пенсійним фондом. Навіть ментально, морально це зовсім інші речі. І тоді бізнес піде на ці кроки.
До речі, а як ви ставитеся до припинення виплат пенсіонерам і інших соціальних виплат громадянам України, які опинилися на тимчасово непідконтрольних Києву територіях, Донецькій і Луганській областях?
Я змушений бути непопулярним, але я скажу однозначно. За тих людей, які є на окупованій території, відповідає окупант. Це загальне правило.
Ну це в Криму так, там Росія...
Нічого подібного, ця територія теж окупована. Її треба визнати, що це окупована територія.
Але поки цього не відбулося, поки це не підконтрольне, тимчасово не підконтрольне.
Ну навіть якщо вона не підконтрольна, то тим більше не виникає питання. Цього. Вона не підконтрольна.
То ви вважаєте, що все-таки Україна як держава
Україна
не має платити пенсії?
Україна не повинна платити пенсії. За то, не то, що я там відношення і так далі. Є міжнародні договори. За окуповану територію, за людей відповідає той, хто окупував. Вони оголосили свою країну. Будь ласка, платіть. Росія оголосила фактично, що це...
Добре, але Україна цього ж не визнає? Питання статусу.
Слухайте, ну питання не визнані, питання у факторі. Факт.
Ну тому що
територія
не
контролюється. Ви розумієте, ось людина, наприклад, виходить на пенсію там. Хто проконтролює ці речі?
Ну, хто? Це вже зараз, так ми розуміємо.
Ну це не грає ролі. Це не грає ролі. Тому тут абсолютно все логічно. І тому. Ну, плюс верифікація. Ви ж розумієте, тільки зараз вже от приблизно 150 тисяч, виявляється, нараховано було, ну так, незаконно.
Це ви за даними СБУ зараз говорите?
Ні, за даними верифікації Міністерства фінансів. Слава Богу, що Міністерство фінансів займалося верифікацією,
Юрію,
а не саме Міністерство
соціального захисту. Чому не проводиться верифікація в інших областях? От як говорила наша попередня гостя Людмила Несвіт, от чому не проводиться у Львівській, Київській, Вінницькій областях, там немає мертвих душ?
Дивіться, чисто по пенсійному фонду, насправді там мало мертвих душ. Особливо тепер, коли фактично пенсійний фонд, треба віддати йому належне. Слава Богу, що він не пішов безпосередньо під управління міністерством, а залишається окремою структурою. В них програмне забезпечення дозволяє відслідкувати всі ці речі. І вони роблять фактично звірку місяць по місяцю. Працюють із тим же ж ЗАГСом, який реєструє смерті і ці всі речі. А от по питаннях нарахування субсидій, на превеликий жаль, можу сказати, сама теорія субсидій є абсолютно брутальною, тому що ніде в світі таких випадків не буває. Щоб роботодавець дурив, вказуючи відповідну зарплату. Тарифи відповідним чином рахувалися, а результат – це держава виплачує різницю. Так не буває ніде. Завжди платять певну суму, яка людина після цього повинна сама вирішувати, як вона використає. От більше цієї суми не платять і все. І вона платиться людині для того, щоб вона могла винаймати те житло, де вона може платити, де їй цих грошей вистачає.
Юрій Анощак, директор Інституту розвитку територій в програмі «Київ-Донбас». І ми продовжимо за кілька секунд.
Якщо ми будемо говорити, от ви зараз такі дали невеличкий рецепт того, як можна здоровити, щоб обслуговування держборгу для України не було настільки важким. Чи є розуміння цих важливих трансформацій в коридорах владних? От ви з ними говорите, вони планують цьому рухатися, чи все ж таки ми далі будемо нарощувати ці відсотки, про які ви щойно сказали, і жодних цього розуміння в них немає?
Ну, я дивлюся по факту. Те, що взагалі бездумно ЄСВ, точніше відрахування до пенсійної як складову цієї ЄСВ, було просто отак зменшено, то значить розуміння немає.
Це популістський крок був, як ви думаєте?
Це був необдуманий крок. Тобто пішли на зустріч цілій купі тих лобістів, які казали, от бізнес не вийде з тіні. Насправді бізнес і так не вийде. І по факту, це, що зараз спостерігаємо, у нас немає росту зарплат, які би мали бути, і нарахування відповідні. І їх і теоретично не повинно було бути. Друга позиція, що є позитивним моментом, це те, що збалансували все-таки НАК «Нафтогаз» і збираються надалі
з державними... Але збалансували за рахунок підняття тарифів.
Ми розуміємо і нас з вами, але ми повинні тримати баланси кругом. І тепер потрібно робити цілий ряд структурних змін у бюджетній системі, насамперед, балансувати всі фонди, раз, потім такі речі, які зараз...
Які саме пенсійні, які ще
пенсійний, потім по безробіттю, потім всі фонди, які входять до спеціального фонду, повинні бути збалансовані. От подивіться, що у нас було. От був дорожній фонд. Ну, це раніше було, зараз бюджету, але це мало що впливає. І яка дуже ситуація вийшла? Вони набрали боргів. Причому набрали боргів.
А це дорожній фонд,
Дорожній фонд – це агенція автомобільних доріг, як...
Укравтодор.
Укравтодор, як комерційна організація, вважайте, як Укрзалізниця. Набирає борги. По цих боргах вона розплачується, відсотки платить держава. Тобто, це... Ну, пряма ознака, що під банкрутство готують ці речі. І у структурі видатків, які йдуть фактично по будівництву, 80% повернення боргу, і цих же 80% нові запозичення для того, щоб щось робити. Тобто ми вже бачимо абсолютно невідповідальність. Зараз лунають, що давайте ми відновимо знову цей фонд. Я не проти, щоб відновити, тому що тут є відповідність.
Дорожній фонд – це для того, щоб довести податки.
Так, тут є відповідність джерелу надходжень і куди воно йде. А одне із правил каже, що можна робити фонд, якщо платник, він зацікавлений у тому, щоб видатки йшли прямо на дороги. І тут логіка певна є, але ні в якому разі його не можна давати комерційній організації «Укравтодор». Має бути жорстке роздержавлення, раз, і замовником повинні бути те ж саме міністерство, органи місцевого самоврядування, і вони тоді будуть ставити такі умови, щоб той, хто будує, 10 років гарантував, що не буде жодної дірки. Так,
тобто
як це є на Заході.
Гроші мають йти не, по суті, комерційному забудовнику, а тим
замовнику. Мають йти в бюджет,
замовнику.
На спеціальний фонд бюджету. Мають бути жорстокі. Ну, щоб ви розуміли, ті документи, я колись працював по проєкту Світового банку, це 100 сторінок специфікації, як треба будувати.
Щось. Дорогу, так?
Ну, дорогу, будинок, все завгодно. Причому 100 по специфікаціях і 100 загальних правил, які йдуть. І там всі умови відповідальності того, хто будує, вони там прописані дуже-дуже детально. Тобто дірка в асфальті, чому дірка в асфальті? Якщо ти не доведеш, що це форс-мажор, то в такому разі за свої гроші будуй. Більше того, не дай Бог, хтось зламає собі віз там чи щось інше, то за рахунок того, хто будував. Ці речі йдуть. Якщо хтось мені скаже, що це буде занадто дорого, я не повірю, тому що от в рамках РПР я працював із групою, вони кажуть, є сучасні технології, де складові є українські, і воно здешевлює мало чи не в 3 рази, здешевлює будівництво доріг. Зараз от з Баришівки я їжджу часто з своєї дачі, їжджу до Києва. І там є ділянка, експериментальна ділянка, яку побудували 30 років назад. Жодної шпаринки на цій деталі, на цій ділянці десь, кілометр десь. Тільки вона закінчується, пішли вибоїни, пішли. І кожний рік воно повторюється, латають, повторюється. Ну, вміють будувати, якщо потрібно. Але як видобувництво там руд чи вугілля, чи щось інше, тут дуже багато скритих робіт. Мало не 30%. І, відповідно, має бути дуже жорсткий контроль з боку як замовника, так і державних контролерів інспекцій. Це не організовано, тому у нас отакі проблеми з тим же дорожнім фондом. Ну, ми вже відійшли трошки від теми.
Про борг
України. Ну, можу сказати ще додатково по структурі. У країнах світу, навіть система структури полягає в тому, що дефіцит приймається виключно в частині бюджету розвитку. Тобто ми беремо запозичення для того, щоб зараз реалізувати якийсь проект, який або стає сам по собі джерелом повернення боргу, або в соціальному плані він наперед приближає якісь соціальні здобутки, які би в нормальному фінансуванні були б років через 10. Отака система йде запозичень. У нас запозичення беруться для проїдання. Ще одна позиція.
Ну, гаразд, існує... а якщо хочеться їсти?
Я все розумію.
Я от не розумію теж цього терміну проїдання. І нема грошей
проїдання
на те, щоб
це називається
їсти
поточні.
Ну, я розумію, от нема грошей.
Слухайте,
на поточні,
якщо
що
у вас
робити?
Сім'ї немає грошей на проїдання, що ви будете робити?
Позичаємо.
Позичайте.
Очевидно.
Хто вам позичить, якщо у вас немає джерела повернення?
Чим віддавати?
Чим віддавати?
Ну, хтось дуже добрий,
хтось
милосердний.
Хтось дуже добрий, це називається філантропія. Щось мені не дуже хочеться, як платнику податку, бути філантропом. Ж розумієте, як тільки з'являються оці фрази «давайте піднімемо комусь там щось» і так далі, і так далі. Я вже внутрішньо відчуваю, що однозначно наші діти почнуть за цих політиків платити. І я бачу просто по бюджету. Зараз тільки обслуговування з'їдає вже більше 15%.
Гаразд, як інші країни, які потрапляли в таку ситуацію, подібно до нашої, не беремо Грецію. З Грецією ви сказали, що там валюта євро, і той Євросоюз мусив витягувати країну. Інші країни, які
інші
рецепт
країни.
Застосований був?
За результатами грецької кризи у Європейському Союзі були прийняті драконовські заходи щодо упорядкування боргу. Тобто, оті 3%, які маастрійські дефіцит максимум, сказали, що далі йдуть серйозні дуже санкції, а рекомендується не більше 0,5. Потім,
рекомендується... А у нас 14, так?
Дефіциту.
0,5 дефіциту.
Бюджету.
У нас 3,5.
А, 3,5, це бюджет.
Далі, перевищувати 60 взагалі заборонено, далі санкції, якщо ти приймаєш з дефіцитом. Потім прийнято рішення щодо золотого правила, тобто бездефіцитності, це Швейцарія, що у Великобританії, в Іспанії прийнято рішення, що дозволяється тільки в часи криз дефіцит, який має бути моментально повернуті, тобто профіцит має бути, борг має бути повернутий, в ті часи, коли намічається ріст економіки. До речі, я хотів би запропонувати це прямо в Конституції, внести цю умову. Дефіцит допускається тільки в часи кризи. І він має бути, тобто заборгованість має бути повернута, тільки йде зростання. Потім, не можна дефіцити навіть в рамках оцих 0,5, якщо ріст економіки менший, ніж оце, тому що йде нарощування. Це є ті вимоги, які прийняв Євросоюз, і вони хоча звучать як рекомендації, але насправді є маса важелів для того, щоб покарати того, хто цим рекомендаціям не йде. Щоб ви розуміли, ФРН в минулому році вперше прийняв бездефіцитний бюджет, і тепер в них теж бездефіцитний бюджет. Ще одне. Будь-які екстраординарні...
А знаєте, чому в Федеративній Республіці Німеччині у них Конституції є норма? Якщо політик, депутат чи урядовець пропонує щось, якесь
це
добро людям...
Це у французькій.
І у
це
німців теж є.
У французькій це називається так. Забороняється розглядати законопроект, який передбачає обтяження для держави або зменшення доходів. Ще одна позиція – це те, що всі проекти, тобто приватизація йде виключно у бюджет розвитку, на
а не проїдання,
на повернення фактично боргу. І це потрібно нам робити.
По суті, такі елементарні речі.
Це елементарні, це домашні речі.
Чому не робиться?
А тому, що політики хочуть бути добрими за рахунок платників податків.
Так як от в Німеччині, так в Німеччині як записано, я просто хочу нашим слухачам пояснити, мені здається, що це треба. якщо депутат чи урядовець пропонує підвищити пенсії, то він має сказати, де у кого він забере гроші, або запровадить новий податок, або скаже, який ще джерело.
В бюджетному кодексі у нас це теж передбачено, але насправді французи пішли далі.
Так.
Заборонено взагалі розглядати ці пропозиції. Тобто проект бюджету, зміни і все інше виключно уряд.
Пане Юрію, останнє до вас запитання. От все ж таки, ви вже сказали, що є певні абсолютно логічні механізми, як можна покращити, оздоровити цю всю історію. От як бути з корупцією? Тому що ми розуміємо, що на тіньових зарплатах, так, тобто на закупівлях взагалі тендерних, на державних закупівлях, це величезні кошти. Якби там навести лад, та, то ці гроші могли би піти в економіку і, по суті, оживити те, до чого ми прагнемо.
Ну, дійсно, ви назвали одну із сфер, де корупція, вона визначена законодавчо, це закупівлі. Тобто, потрібно докорінно змінювати систему закупівель, її розглядати як професійну діяльність. Щоб ви розуміли, кодекс публічного ринку, отакий у Франції.
Отакий – це скільки сантиметрів ви
ну,
показуєте?
Це сторінок 200.
200.
Угу. І там розписано погалузево повністю все, що потрібно робити. Ну, наприклад, одне із правил. Ті ж вишки Бойко. Елементарно. Я ще, коли був депутатом, пропонував цей законопроект. Його навіть не пробували розглядати. Це не може розглядатися заявка тієї фірми, яка не має досвід роботи не менше 3 років, капітал не менше, ніж 150% від суми закупівель.
Ага.
О, так?
Ага.
А як же інакше? Не менше, ніж 150.
А це 150... не є обмеження?
Слухайте, ви збираєтесь брати гроші. Як гарантувати, що ви не шахрай? Тобто, і банківська гарантія в розмірі 10% від
Пане
суми
Юрій,
заявки.
Пане Юрію, система Прозоро може бути цю систему, яка...
Як одна із форм.
Так.
Як одна із форм. Але система Прозоро – це все-таки система процедур. А тут йдеться про ті правила і обмеження по самому предмету і щодо тих, які мають право участі у тендерів. Тому що посередникам дозволяється, допустимо, робити це тільки, якщо вони генеральні підрядники і мають авторизацію від реальних поставщиків, виробників продукції. Авторизацію рідко хто дасть якомусь проходімцю, фірмі-одноденці. Тому що це взагалі реноме цього виробника. А в виробництві генеральний підрядник має наперед, коли бере участь у тендері, він зобов'язаний дати список всіх підрядників і резюме всіх цих підрядників для того, щоб збити оцих 150%, про які я говорив. І вони несуть солідарну відповідальність. Тобто, якщо щось провалюється, то відповідають своїми основними фондами.
Напоминаємо нашим слушателям, що в ефірі програми «Київ-Донбас» був Юрій Конощак, директор Інституту розвитку територій.